Vamos a hablar de las personas mayores que bien merecen un reconocimiento, que bien merecen una fiestecita, y de eso vamos a hablar, de una fiestecita, la reunión anual, la comida anual de los mayores del municipio de Foz, que lo organiza el ayuntamiento y va a ser ya muy prontito, fíjate, para este sábado. Tenemos con nosotros a la concejal de Servicios Sociales, Ana Rojo. Ana, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juana, a todos sus oyentes de Radio COPE. Pues ven, expectante, todavía anotando, ahora ya rematamos o día de hoy as tarxetas de invitación y moita afluencia y moito expectativa para esa comida que non é máis que un homenaxe de recoñecemento a toda unha vida de traballo.
Cantos seredes, máis ou menos, entón, xa sabes?
Sí, mira, en mesa 538 personas. E digo en mesa porque logo nos, desde fai anos, desde que estamos gobernando, subimos a 40 menús ou os que elite a residencia, o que nos diga a residencia de maiores, para que eles tamén poidan degustar do menú, que poidan facelo os maiores, neste caso na carpa, na rúa Atalaya, vai a ser. Entón, cando eles nos dicen a unha da tarde, incluso un poquinho antes, subimos a empresa do catering, todo o menú completo, con refrescos, todo igual que vamos a comer na xuntanza.
Claro, para que las persoas que non poidan sair da residencia, no, que non teñan a mobilidade pertinente, ademais.
Pois sí, porque hai xente que non pode ou que non ten ánimo para vir a comida. De feito, hai unha mesa de residencia, unha representación de 15 personas que veñen a comida. Estes dous anos anteriores fixemos igual, e bueno, cando había ou estábamos salindo da pandemia, con todos os requisitos, estos protocolos establecidos pola Xunta de Galicia, pero a raíz de aí, bueno, pois pues veñen uns cuantos, pero claro, hai moita xente que non ten ou hai unha movilidade reducida ou hai algún problema, entonces bueno, pois pues preferimos mandarlle esos menús e que les degusten tal cual o que se vai a comer na xuntanza.
Bueno, que estean de festa, ainda que máis controlada. Claro que sí, está moi ben acordarse deles. Queredes facer este recoñecemento aos maiores? De feito, falais de destacar o papel que xogaron homens e mulleres focegas para facer Foz, para contribuir a un Foz mellor, dende o seu traballo diario, ás veces na casa, ás veces colaborando na economía familiar, como podían coas labores do campo, a gandaría, etcétera, ¿no?
Pois sí, eran tempos difíciles, non nos podemos esquecer de moitas carencias, bueno, nunhas circunstancias complicadas naquel momento, un contexto social que condicionaba moito as súas vidas. Ainda así, eu sigo dicindo que é a xeración de ferros, de chamueu, porque é unha xente que ten unha resiliencia, que se sacrifica, que entrega, que fai a súa... ten entereza, e non son os que máis se queixan, de verdade lo digo. E entón, que menos que o Concello de Foz, neste caso, se lle reconozca este papel en todos os ámbitos, as mulleres no fogar, bueno, pues traballando, cuidando de pais, de nais, de abuelos, de fillos, de netos e ata de bisnetos. E despois, bueno, nas tareas do campo, da gandería e tamén, porque non, contribuindo á economía familiar, pues na conservera cando era temporalmente, ou ben, vendendo no peixe ás peixeiras polas casas. E os homes, pues en todos os ámbitos, no mar, na construción, na gandería, na agricultura, abrindo camiños, porque, bueno, estábamos falando dun rural de fai moito tempo, e esta xente merece, por todo ese sacrificio, por moito máis, polo que foron, polo que son e polo que representan, un homenaxe, como que non. Eso é indiscutible.
Falas de resiliencia, é verdade que eles tiveron a vida moito máis complicada, foi obviamente máis dura que a que tivemos nós, por exemplo, e queixáronse moito menos, O sea, as novas xeracións penso que se queixan ainda máis todavía.
Pois sí, eu creo que non aguantaríamos o que eles viviron e con que capacidade, bueno, pues de resignación o traballaron e seguiron adiante, e bueno, pues porque son xente de firmes creencias e o que dicen antes, que unha resiliencia, bueno, pues destacable, por non decir outras moitas cousas, a fortaleza, e eso, aunque aquí hai un amplo abanico de edades, teño que decilo, vamos desde os 60, os máis novos, ata os 94, os máis maiores. O sea, hai un gran abanico de 30 e tantos anos, porque cumplen os requisitos. Aquí, pues, que as persoas de 60 anos jubiladas poden vir a comida, e despois hasta o sen, se houbera alguén que viñera, pero sí que son xente a ter en conta e que temos en conta como que non, porque ese foz é este foz e é baixo a súa contribución con súa fortaleza e co seu traballo.
E o foz que les fixeron, claro que sí. Notase moitísimo respecto co que falas precisamente das persoas maiores. Contame, eles supoño que acollen con bo agrado esta festa, ¿no? Pasan o ben.
Pois sí, mira, fortalecen vínculos, porque hai xente das parroquias, forte 9 parroquias, e hai xente que non se ve todos os días, ou se ve de cando en vez, pois pasan meses, e aquí volvense a encontrar, e falan, e bailan, os que queren bailar, e comentan, e entonces é unha forma tamén de fortalecer eses vínculos, e forxar esas amizades, e ao mesmo tempo, pois sí que si queren esta comida, e están contentos. De feito, este ano, igual que o anterior, apuntouse moita xente por primeira vez. E nós o que facemos é, bueno, pues traemos un grupo musical para que bailen, para que, bueno, pues pasen por todas as décadas desde os 70, 80, 90, pasos dobles que les saben bailar como naide. E, bueno, pues disfrutan, de feito, dende as 2 da tarde que comeza a comida, hasta as 10:30 ano pasado, 11:45, estaban todavía por ahí, ¿eh? Moitos deles.
O sea, teñen resistencia, sí.
Destacable. Y sí, y muy contentos, la verdad. Yo por lo menos lo que me llegó y el alcalde fue bueno, pues que estaban contentos con esa comida. Se les fai una decoración también pensada para ellos, se les pone un fotocol pensado para ellos, una serie de frases, bueno, que todo esto está organizado por para os nosos maiores.
Sí, señor, para os maiores.
Por descontado.
Para que les deseanos que máis o desfruten. O sábado día 2 de marzo, ás 2 da tarde, 500 e pico persoas aí que van pasalo en grande, van xantar, van falar, van bailar e van facer pues, un momento moi grato nas súas vidas, algo para o recordo tamén. Contame unha última cousa, Ana, como vai marchando o Departamento de Servizos Sociais, que sempre falamos de que é moi complicado e moito chollo aí?
Pois sí, é un área que ten moito traballo, un traballo pues, moi dedicado á persona, moi directamente, moi personalizado, gran sensibilidade, porque hai xente maior, pero tamén hai familias, hai menores, e hai xente que ten unha economía pois deficitaria, e estamos co Banco de Alimentos reforzando esas axudas dentro do Concello por recibos que non se poden pagar, e cada vez isto sube máis. Estamos tratando de dar cobertura a unha gran cantidad de xente e tratando de chegar a todos eles, e desde logo a escoita activa. Tamén me gusta destacar sempre que a persona hai que dar a súa valía e falar directamente con eles da problemática que teña. Isto desde Servicios Sociales si se fai, se atende a cada persoa, incluso se vai aos domicilios, evidentemente, a ver ciertas situacións que poden ser pois de emerxencia ou complicadas na cuestión de vida diaria.
Importante estar moi preto deles, porque hai que estar ollo a visor en algúns casos, precisamente con esas persoas que en algúns momentos poden ser máis débiles ou necesitar máis axuda. Ana, moitas gracias por estar este ratiño con nós. Esperamos que o pasedes moi ben, que a vos seguro que vos tamén dende o equipo de goberno ides pasalo moi ben en compañía de todas estas persoas maiores. Que sexa un gran día de celebración e gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros. O único que me queda decir é que tamén vai haber un sorteo, como é sempre, de agasallos, que eles mismos, as súas más inocentes, van sacar esa rixiña e les vai a tocar, e iso dependerá da sorte. E logo, para a persoa, o cabaleiro ou a dona máis maior, tamén vai haber un agasallo personalizado para eles. O sea, que non nos olvidemos que o 30% da poboación de Foz é maior de 60 anos, o 30%.
É unha porcentaxe significativa, ¿eh?
Sí, aí estaremos con eles e disfrutando da tarde e noite, e sobre todo de que eles disfruten e teñan un día para o recordo, para non pensar en problemas ni en situacións que cuestións da vida diaria que teñen as súas preocupacións. Ese día toca divertirse.
Ese é o seu día. Moitísimas gracias, pasadeo ben, ¿eh?
A Tijuana, que vaya bien. Buen día.